Asai, welkom almal. Dit is nogal koelerig ewe skielik met die reën en winter is op ons. Maar ja, kom ons sluit gou ons oë en dan kan ons begin. Vader God, ons wil U eer in hierdie dag. Ons sê dankie vir 'n nuwe dag waar ons U naam kan verheerlik. Waar ons net by mekaar kan kom en weet U is waardig. U is waardig om al die lof en die eer te ontvang. En ons kom in 'n lyn vir oggend met U in elke die boodskap wat U vir ons het. Ek bid dat ons harte sal oopgaan om te kan ontvang en ons ore om te kan hoor wat U wil doen in hierdie oggend met ons. En ek bid dat die woord sal val in ons harte en dat die saad sal op vrugbare grond val en sal begin ontkiem, sodat ons, soos wat ons aanstap na Pessach toe, al hoe meer en meer die mate van Jesus in ons lewe sal hê. Dankie Heilige Gees dat ons U kan innooi en sê U so welkom hier. Kom en sweef en raak vaardig oor elkeen van ons. En ons bid vir U salwing om te kom rus op ons, Here Jesus, om elke juk te breek. Mag ons gedagtes in ons harte nou align met die hemel sodat U koninkryk kan kom. Op aarde in ons harte in hierdie gemeente vandag, soos wat dit in die hemel is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan worship en dan kan ons net ons dag se gebede opdoen. So ons gaan gou-gou worship en dan kan ons aangaan. Ek gaan vir Izet, kan jy vir ons vir Israel bid asseblief? Ek sien daar's 'n attack alert uit. So ja, as ons vir hulle bid, Hetien asseblief vir Suid-Afrika en Willem Suid-Afrika asseblief. En as ons klaar gebid het, gaan Piet vir ons die woord bring. En ek wil net welkom ook sê vir almal op Zoom. En Fransie is saam met ons op Zoom vandag. So dit is nou lekker om haar by ons te sien.
Hemelse Vader, ons wil vanoggend weer vir Israel voor U bring. Ons wil vir Israel seën soos wat U ons beveel het om te doen. Ons wil bid vir die vrede van Jerusalem, Here. Al lyk daar nie na vrede vandag nie. Here, ons wil vir U sê, ons weet dit is U volk wat U in die hand vashou. Ons weet U het 'n groot raadsplan oor Israel. Ons weet elke ding wat lyk soos onmin en onvrede en oorlog en vernedering is alles deel van U groot plan. Is alles deel om Israel weer wakker te maak. Ons weet dat die volk van Israel elke keer afdwaal en dan bring U hulle weer terug. Here, en wat nou in Israel aan die gang is, is nie mooi nie, en ek dink aan al die mense wat hartseer is, al die mense wat nog in trauma is, al die mense wat geliefdes verloor het, en die wat nog in gevangenis is. Here, maar ons weet U het gekom om die gevangenes vry te laat. Nie net fisies nie, Here, maar ook in die gees. Ons bid vir elke Jood, vir elke Israeliet wat U nog nie ken nie, wat Jesus die Messias nog nie ken nie. Ons bid dat U self sal openbaar in hierdie eindtye op die manier wat vir U reg is. Ons oë is op Israel, Here, om ook te verstaan en te sien wat U beplan in hierdie eindtye. Dankie, Here, dat ons vir U weer eens kan sê, ons glo U sal hulle nooit verlaat nie, en ek bid dat hulle ook U teenwoordigheid sal ervaar en U sal leer ken op die regte tyd, in Jesus naam.
Almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons as Peres vanmôre kan intree vir ons geliefde land Suid-Afrika. Here, ons wil U erken as die bron en die voorsiener van alles wat ons het in hierdie land en van alles vir wie ons is. En dankie Here dat ons oë vir oggend kan rig op U. Ons wil voor U bring, Here, ons hele parlement en ons president. Ons wil voor U bring elke provinsie en elke provinsiale leier, elke plaaslike regering en hulle leiers. Want ons weet, Here, dat dit U alleen is deur U Gees wat hulle harte kan verander. wat hulle die regte besluite kan laat neem. En ons vra Here dat indien daar enige van hulle is en in hierdie komende verkiesing dat U verwarring in die kamp van die vyand sal stuur as dit gaan oor die vrede in ons land en oor die regverdige verkiesing en oor die regverdige regering wat hier moet heers. Dankie Here dat ons kan weet in hierdie oggend dat U in beheer is. Dat hierdie leiers wat gekies sal word, sal wees dit wat U wil hê. En ons wil onsself, Here, op die altaar kom neersit en sê, Here, verbrand alles in ons wat nie van U af is nie. Gebruik ons daar waar U ons wil hê. Al is dit vir ons moeilik, al beteken dit, Here, dat ons die eie ek moet opgee wat U van ons vra. Vra ek, Here, dat elkeen van ons, waar ons is, in watter geselskappe ons is, en waar ons ook al beweeg of 'n invloed mag uitoefen, dat ons sal doen soos wat U van ons vra. Dat ons Jesus se hande en sy voete sal wees in Suid-Afrika. En ek bid dit in die naam van ons koning en ons heerser, Jesus Christus. Amen.
Vader, dankie dat ek vanmôre kan kom van Suid-Afrika kan voor U bring, Vader. Ja, ek wil saam met Tannie Etienne net kom stem en ja en amen sê op wat sy reeds gesê het, Vader. En ek wil kom bid vir elke intercessor van ons land. Ek wil kom bid vir elke geestelike leier in ons land, dat Heilige Gees U in elke een van hulle se harte sal werk. Dat hulle U stem duidelik sal hoor oor hoe en wat om vir ons land te bid. Vader, ek bid dat U engele sal opdrag gee by elke plek in Suid-Afrika, oral Suid-Afrika, Vader, dat hulle oralster sal werk, hulle werk sal doen om elke plek die atmosfeer voor te berei vir wat moet gebeur in die Gees, Vader. Heilige Gees, kom, gee vir ons die wysheid, gee vir ons die insig om net U wil te bid in ons land, asseblief, Vader. En ek wil kom bid sommer vir elke siek persoon vanmôre, wil ek U genesing kom afbid in die naam van Jesus. Amen.
Mooi weer julle. Ek wil ook net sommer vir ons bid vanmôre en dan wil ek vir Natasha vir hom vir ons 'n liedjie te speel. En sy gaan die woorde hier op die bord sit en ek wil vir julle vra dat lees die woorde en dink 'n bietjie daaroor wat dit, jy weet, wat dit beteken. Here, dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie dat ons voor U kan staan, Here. Here, ek wil vir U vra dat U ons harte sal oopmaak, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat U waarheid en U suiwerheid in ons harte sal inkom, Here, en dat U ons sal help in die tyd wat kom hoe om U woorde uit te loop, Here. Here, op 'n baie praktiese manier, dat dit nie net goed sal wees wat ons sal sê en goed waar ons sal dink, Here. Here, maar dat ons dit prakties sal uitloop in die tyd wat kom, Here. Baie dankie daarvoor. Amen. Natasha, sê asseblief ons 'n liedjie op, sit dan luister ons om. Die laaste tyd gesels ons nogal weerlik oor heiligmaking en 'n diepe verhouding met die Here. En deel daarvan is, wat is die stories wat jy vir jouself vertel? En ek wil jou vraag nogal ernstig vanoggend vir ons vra, wat vertel ons vir onsself? Jy weet, is een van die stories wat ons onsself vertel, maar ons is nie goed genoeg nie. Ek kan nie. Wat die Here vir my uitgesit het, werk nie vir my nie. Dit pas my nie. Ons kyk na die omstandighede hier buite en ek dink nie dis vir, jy weet, die lewe waar dit nou is vir enigeen per se vir ons, jy weet, verskriklik maklik nie. Maar kyk ons daarna en ons sê, maar dis te groot vir ons. Kyk ons na die omgewing hier buite en sê, dit word net al hoe moeiliker. Kyk wat doen die regering, kyk wat gebeur in die nuus, wat gaan met ons verkiesing gebeur. Jy weet, kyk wat gebeur in my werksomstandighede, kyk wat gebeur in my finansies, wat gebeur in my huwelik, wat gebeur met my kinders, hoe gaan die goeders uitwerk, kyk wat gebeur met my familie rondom my. Jy weet, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie. Wat is ons vir onsself besig om te vertel? Of gaan ons heeltemal oor na, jy weet, om net plain arrogant te wees en ons sê, maar ons het alles onder beheer, ons is die sterkste, ons is die beste. Jy weet, ek hoef nie die Here te raadpleeg nie, want ek het dit. Ek is okay mee, ek is sterk genoeg, ek is slim genoeg, ek doen net hierdie goed. En ek wil eintlik so 'n bietjie prakties gesels oor Daniël. En Daniël 1 tot 6, Moet julle asseblief julleself gaan deurlees. Ek gaan nie die hele Daniël 1 tot 6 deurlees nie. Anders gaan ons die hele dag hier wees met my spoed van lees. En ondersoek dit 'n bietjie en kyk daar wat het daar gebeur. Want een van die goed wat ons mee sukkel is die Here sê vir ons goed oor ons en sê vir ons baie groot dinge oor ons. Maar dan sukkel ons om te hoor wat die Here vir ons sê, want ons sukkel om te verstaan hoe gaan ons daarby uitkom. En Rudolf het laasweek daaroor gesels, maar die Here sal dit doen. Die Here gaan dit doen. Maar wat is ons verantwoordelikheid hierin? Ons verantwoordelikheid is om die eerste stap te gee. Ons verantwoordelikheid is om te begin. En wanneer ons begin, begin die Here al die goeders byvoeg. Jy weet, soek al die eerste koninkryk van God en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek wil 'n baie interessante ding, jy weet, in terme van dit lees somme in Gideon se lewe en dit kom uit Rigters uit. En ek wil Rigters 6 vir julle lees. Ek kan nie onthou wat die vers dit is nie. Nou, 14. Aanvanklik kom 'n engel na Gideon toe en sê vir Gideon, maar luister, jy gaan jou mense uit die hand van die vyand uit verlos. En Gideon kom met 'n klomp verskoning, soos wat ons almal kom en sê maar ek is dit en ek is dat. En 'n interessante ding van Gideon is op daai stadium was hy nogal redelik in vrees gewees. En een van die goed wat hy gedoen het is hy was besig gewees om koring uit te kap. Nou jy's veronderstel om koring uit te kap op daai stadium met tegnologie wat hulle gehad het, moes op 'n plek gewees het waar wind gewaai het. So die hoogste plek sou die beste plek gewees om koring uit te kap want dan kan die kar wegwaai. Maar Gideon het dit in 'n pouskuip gedoen. Nou pouskuip op daai stadium het hulle gewoonlik weer op die laagste plek gesit en dit moet toe wees want jy wil nie allerhande goed in jou wyn hê nie. So Gideon was nogal bang geweest. Hy het nogal redelik weggekruip sodat niemand kan sien waarmee hy besig is nie. En die engel kom by hom en sê: "Maar luister, jy gaan Israel verlos." En hy begin met al die verskonings. Want ons weet, ek meen as enigiemand vir ons sê: "Maar luister, jy gaan, jy weet, wat ook al in die land doen, jy moet dit in jou besigheid doen, jy moet." Die eerste ding wat ons vir onsself sê is: "Maar hoe?" Jy weet, hoe gaan hierdie gebeur? Ek weet wat my tekortkominge is. Ek weet waarmee ek sukkel. Hoe gaan dit gebeur? Dis mos nie moontlik nie. En Gideon doen presies dit. En in vers 14, luister hierso. Toe draai die Here na hom en sê: "Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete." Die Here sê vir hom daarso: "Ek het klaar die krag vir jou gegee. Begin, gaan." En Gideon glo dit en hy begin en die Here sê die res van die goed by. En ek wil dit, hierdie beginsel, speel homself die heeltyd uit in Daniël. En wat ek hou van Daniël is, Daniël was nie iemand gewees wat die Here besonder geseën het met, ek het nie eintlik 'n ander woord om dit te sê nie, soos met superpowers. Hy was nie Elia gewees met hierdie besonderse gifting van profesie op hom nie. Hy het nie hierdie besonderse visioene gesien soos Jeremia nie. Daniël was 'n gewone mens gewees. Maar Daniël het drie beginsels gevolg. Hy het die woord gelees, hy het gebid en dan het hy geluister en hy het dit gedoen. En uit daai drie beginsels uit het die Here vir hom al die goed bygesit. En dit is eintlik interessant, jy weet, hoe dit gebeur. Heel eerste, Daniël het in dinge soos in Babylon opgeëindig. Maar hoe het Daniël in Babylon opgeëindig? Die koning op daai stadium, Jerobeam, was 'n slegte koning geweest. En Jeremia het geprofeteer aan Jerobeam dat, luister, jy moet begin verander. Jy moet jou dinge begin regtrek en hy wou nie luister nie. En Jeremia het op 'n stadium by hom uitgekom en gesê, maar luister, Nebukadneser die Babiloniërs gaan ons aanval. As ons hulle gaan teenstaan, gaan nie onnodig baie mense doodgaan. En hulle gaan ons in Babylon wegvoer, maar dis ok dat hulle ons in ballingskap wegvat. Dis die Here se plan vir ons, maar moet hulle nie teenstaan nie, want as jy hulle gaan teenstaan, gaan nie onnodig slegte goedes gebeur en jy en jou familie gaan dit nie maak nie. Nou, die stories wat hy vir homself vertel het, moes iets gewees het soos, maar dit maak nie saak nie, ek het dan hierdie verskriklike groot weermag, ek het die groot stadsmure. Ek is ok, hoekom moet ek vir die Here luister? Ek kan al hierdie goedes kan ek self doen. En hy het nie vir die Here geluister nie. Want die stories wat hy vir homself vertel het, was nie dit gewees wat die Here vir hom gesê het nie. Dit was nie dit gewees wat die woord wat die Here vir hom daar neergesit het nie. En hy het nie geluister nie. En dis presies wat gebeur het. Onnodig baie mense het dood gegaan. Sy hele familie het dit nie gemaak nie. En die plan wat die Here vir die Israeliete gehad het om hulle nederig te kry en hulle weer terug te bring, het hy onnodiglik moeilik gemaak. En so eindig Daniël in Babylon op. En is interessant, as die mense die woord gaan lees, Daniël is gekies om in die koninklike, hoe kan ek sê, jy weet, om in die paleis te gaan werk. Jy weet, onder Nebukadneser. En hy is gekies rondom 'n kriteria van 'n paar goed. Een van dit is, jy moes in die regte familie uitgekom het. Nou die Here het dit bewerkstellig. Die tweede ding is, jy moes insig gehad het en jy moes wysheid gehad het. Nou die Here het dit bewerkstellig, want ons weet, wysheid is die begin van wysheid is die vrees van die Here. Dis net die Here wat wysheid vir ons kan neersit. Maar al die ander goed wat daar staan, moes Daniël in homself ingebou het. Onder andere, hulle moes kennis van wetenskap gehad het. Wat beteken dat Daniël het ouers gehad? Daniël se ouers moes op 'n stadium, terwyl hulle nog in Israel was, moeite gedoen het om die wetenskap, die skool wat hulle op daai stadium gehad het, binne in Daniël in te kry. En Daniël het 'n keuse gehad. Hy kon gerebelleer het en gesê het, maar ek wil niks van skool af weet nie. Ek gaan eendag boer saam met my pa, of ek gaan, jy weet, 'n meslaer wees of wat ook al. Ek hoef nie, jy weet, te weet wat in die skool aangaan nie. En hy kon gerebelleer het en maak nie saak wat sy ouers vir hom gesê het en hoe hulle hom probeer help het nie. Hy kon net daarteen gestaan het. Of Daniël kon gesê het, okay, ek gaan die beste doen met wat ek het op hierdie stadium. Ek gaan die beste doen met wat die Here nou vir my uitgesit het. Ek weet nie hoekom nie. Dis nie noodwendig vir my lekker nie, maar ek gaan die beste doen met dit. En is interessant, in Markus 14 vers 8 is daar die Jesus kom met sy disippels die laaste keer bymekaar, net voor die ding is voor die laaste the last supper, jy weet, voor hulle voor hulle hom gaan kruisig. En daar kom 'n vrou met 'n baie duur fles olie. En sy breek die fles olie en gooi dit oor Jesus se voete uit. En die mense vat ernstig offense daaroor en hulle is baie moeilik daaroor want hulle kon die olie vir baie beter goed gebruik het volgens hulle. En Jesus in Markus 14 vers 8 sê baie interessante ding. Sy het gedoen wat sy kon doen. Op daai stadium is dit die beste wat sy kon doen met wat sy gehad het en wat die Here daarvoor uitgesit het en sy het dit gedoen. En as gevolg daarvan lees ons nou nog van haar en ons gesels nou nog van haar, want sy het die beste gedoen wat sy op daai stadium kon doen. Die Here het al die res bygesit. Sy het gedoen wat sy kon doen. En is interessant, daar's twee mense in die Bybel waarvan ons nie lees nie, waarvoor ek nogal redelik baie respek het en waaroor ek baie wonder. Die een is, Jesus stuur sy disippels uit om die kamer te gaan kry wat vir hulle voorberei is vir die laaste Pasga. En Jesus sê vir sy disippels, gaan op hierdie pad gaan soen toe julle gaan daar 'n man kry, hy het 'n kamer voorberei. Ons lees nie eens van hierdie ou in die Bybel nie. Ons lees nie sy naam nie, maar kan julle dink as hy nie die kamer voorberei het nie? As hy nie vir die Here geluister het nie, sou hy nooit Jesus homself in sy huis gehad het met die laaste Pasga nie. En dit wat ook al daar vir hom uitgesit was om verder te gebeur, sou nooit gebeur het nie. As hy vir hom vertel het, ja, maar dit kan nie wees nie, die Here kan nie eintlik hier by my wees nie. Jy weet, ek is nie goed genoeg nie, hoekom het die Here my gekies? Ek meen, kyk hoe lyk my huis, ek meen, hier's krake, die dak lek, jy weet, hoe gaan ek doen? Maar daai ou het die beste gedoen wat hy kon doen op daai stadium, vir die Here, en die Here het die res bygesit. Selfde met die ou, Jesus ry op 'n donkie in Jerusalem in. En hy sê vir sy disippels, gaan soen toe, julle gaan daar 'n donkie kry. Daai ou het daai donkie voorberei. Kan julle dink as hy nie geluister het en hy dit nie gedoen nie? En hy het vir homself gesê, ja maar, dis 'n donkie. Hoe gaan die Here nou 'n donkie gebruik? Ek meen, regtig, ek meen, dis nie eens die mooiste donkie wat daar is nie. Ek meen, kyk, hier wat alles fout is met die donkie. Ek meen, sy hoewe is nie lekker nie. Ek meen, die donkie wil helfte van die tyd nie eens my luister nie. Ek het nie genoeg kos om hom vet te maak nie. Maar daai ou het gedoen wat hy kon doen en die Here het die res bygesit. En dis waar hy opgeëindig het. En dieselfde met, jy weet, met Daniël hulle. Daniël, omdat hy die moeite gedoen het, wanneer hy dit kon gedoen het, het die Here homself voorberei en geposisioneer om reg te wees wanneer dit nodig was. die Here het nie noodwendig nodig gehad om vir my woord te gee en te sê, luister, oor 6 jaar van nou af gaan dit en dit met jou gebeur, jy moet nou jou dinge in rad kry, dat jy nou al hierdie goeders doen, sodat jy oor 6 jaar kan wegwees nie. Net uit hulle verhouding uit met die Here hulle outomaties reg geposisioneer, en omdat hulle geluister het in die klein goedjies elke dag, het die Here hulle outomaties reg geposisioneer, dat wanneer dit nodig was, was hulle klaar reg gewees. En dan natuurlik kom hulle voor Nebukadneser, en voor hulle nog eers voor Nebukadneser kom, het hulle die ou wat na hulle moet kyk, geef hulle ander name. En hulle identiteit word heeltemal verander. Nou, ons het 'n keuse. Ons identiteit is in God gewortel. Ons identiteit is Jesus Christus. En ons kan kies, maar gaan die wêreld hier buite vir ons sê wie ons is? Gaan ons toelaat om te luister wat aangaan? Jy weet, wanneer dit moeilik gaan in jou bankrekening, is dit wie jy is? Gaan jy toelaat dat die wêreld vir jou sê, maar dit is wie jy is? As jy sukkel om goeders te doen, gaan jy toelaat dat die wêreld vir jou sê, maar dit is wie jy is? Of gaan jy begin luister wat die Here vir jou sê? En baie interessant, Daniël se naam beteken God is judge. Ananias se naam beteken Yahweh is gracious. Mishael se naam beteken who is what God is. En Asarias se naam is whom Yahweh helps. En hulle daai name gaan verander na, ek weet Daniël se naam hulle gaan verander na jy weet wat ook al afgod was, ek dink dis Bel help. Weet, Belle help jou. En hulle het net nie geluister na dit nie. Hulle het nie daarin gesteef nie, want hulle het identiteit nooit vasgemaak in wat die wêreld rondom hulle sê nie. En ons kan aanvaar dat vir die res van hulle lewens van daar af, is het die mense hulle nooit weer op hulle regte name genoem nie. Inteendeel, selfs in die Bybel, lees jy nooit weer van hulle regte name nie. Jy lees van, behalwe Daniël se naam, die res, lees jy allemaal net wat ons ken, Sadrag, Mesach en Abednego, wat nie hulle regte name is nie. Maar laat ons toe dat die stories wat ons self vertel, beïnvloed word deur die wêreld. Of laat ons toe dat God se woord vir ons sê wie ons is. Dan kom Daniël, hulle sê vir hom, luister, jy weet die kos wat jy gaan eet, dis hoe jy gaan wees. En die goed is vir Daniël 'n reglyn teen sy beginsels. En tot op hierdie stadium reageer Daniël uit 'n plek uit waar hy weet wat die beginsels in homself is, en hy weet wat sy morele beginsels is en wat hy moet doen. En hy reageer daaruit en hy gaan na die hoofman toe en hy sê vir hom, luister, kan ek asseblief ander goed eet? En in die Bybel hierso staan nie dat hy gaan God gaan raadpleeg nie. Hy het nie daaroor gebid nie. Dis 'n ding wat so onmiddellik gebeur het. Die oud gesê, luister, jy gaan hierdie kos eet, en hy het onmiddellik gereageer en gesê, hy wag 'n bietjie, ek wil nie hierdie kos eet nie. En die ou sê vir hom, luister, dit gaan nie gebeur nie. Alhoewel daar staan, maar die Here het vir hom vywe gegee by die hoofman. Sê die ou vir hom, luister, ek gaan dit nie doen nie, want hoekom moet ek dit doen? En Daniël sê iets baie profound. Sonder dat hy daaroor gaan bid het, sonder dat hy hierdie verskriklike profetiese woord gaan kry het, sê hy, weet wat, toets my God se beginsels. Toets my, vir 10 dae. Ek sê wat, ons toets hierdie ding vir 10 dae, na 10 dae as dit nie werk nie, sal ek doen wat jy sê. En toe eers is Daniël huis toe. En die ou sê vir hom, dis reg, ons toets jou. En die Here kom vir hom deur. Wat het Daniël gedoen? Daniël het die eerste tree gegee. In daai oomblik, sonder om hoogheilig te wees, hier waar jy by die harde ware plek sit en daar's 'n moeilike situasie en jy sukkel daarso en jy reageer by daai plek het, in die beginsels wat jy het vir die Here, kom die Here daar en hy sê die wees by. Die oomblik as jy daai tree gegee het, kom hy en sê die wees by. En dis presies wat met Daniël gebeur. En so gaan dit aan, jy weet, Sadrag, Mesach en Abednego kom by 'n staatsfunksie uit. En by die staatsfunksie is daar onthuldiging van hierdie beeld wat Nebukadneser, jy weet, uitgesit het, en hy sê, luister, julle moet hierdie ding, jy weet, aanbid. En hulle doen dit nie. Nou, ek weet nie hoe dit gelyk het nie. Hulle het almal gestaan en almal het op hulle gesigte neergeval en hierdie drie het net bly staan. Het hulle gesit, hoe dit gewerk, ek weet nie. Maar daar staan, hulle het dit nie gedoen nie. En daar staan ook, daar was verneinige mense gewees wat vir onmin saai, en hulle het hulle gaan verklaar by Nebukadneser. En wat ons hier moet verstaan is dat, ons verstaan dat as jy goed verkeerd doen, kry ons moeilikheid. Maar ongelukkig moet ons hier verstaan dat ons goed gaan begin reg doen, waar ons hier in God se beginsels gaan begin lewe, en ons gaan die stories begin vertel wat die Here oor ons sê, en ons begin dit in ons lewens vasmaak. Gaan die wêreld 10-10-1 vir ons moeilik word, want hulle gaan ons wil verklaar. Net soos wat hulle Sadrag-Mesag en Abednego verklaar het. Maar wat gebeur met hulle? Dit is baie interessant. Hulle word voor Nebukadneser getrek en net so by the way, jy weet, as ons dink die wêreld waarin ons leef is moeilik. Ek dink daai wêreld was besonder moeilik geweest. Jy weet, hier is jy in 'n plek waar lewe niks werd is nie. Jy weet, jy's nog 'n balling in 'n land waar jy nie 'n citizenship het nie, jy weet, jy beteken niks daar nie. So enigiemand kan jy eintlik my doodmaak as hulle wil. Ek meen hier word jy voor 'n koning gesleep, kan jy dink, jy het 'n tuinkamer hierso met jy weet 'n fiery furnace wat aan hierdie kant is net om mense dood te brand. Jy weet dis wie jy is. Jy het sommer in jou tuinkamer met jy 'n lekker kaggel hierso om mense te brand. Jy weet, ek dink nie dit was die gemaklikste plek om te wees nie. Jy weet, en ten spyte van dit het hulle nie vir hulle vertel, vir hulle self vertel, dis so 'n moeilike wêreld nie. Ag, wat gaan met ons gebeur? Kyk hoe moeilik gaan dit met ons nie. Maar hulle kom vir Nebukadneser en Nebukadneser was baie kwaad vir hulle. En hulle antwoord Nebukadneser, weet jy wat? Ons God kan ons hier uitred. En as hy dit nie doen nie, gee ek nog steeds nie om nie. Ons gaan nie doen wat jy wil sê nie. Want hulle het 'n ding in hulself gekommit. Hulle het die woord van God in hulself waarlik gekommit en hulle het besluit, hulle gaan daar uit lewe. En uit daai plek het hulle elke keer die eerste tree gegee. Jy weet, as jy teruggaan daarna Daniël toe waar jy weet met die hoofman gesels het, jy weet oor die kos, staan daar maar Daniël het in homself gekommit om nie verkeerd te doen nie. Volgens sy waardes en sy riglyne wat hy die woord uitgeleer het. En is interessant, Sadrag-Mesag en Abednego, nou en staan daar maar hulle eers vir die Here gaan bid, hulle het 40 dae gevas, hulle het wat ook al gedoen nie. Maar wat ons wel weet is hulle het 'n verhouding met die Here gehad. Want hulle het deurlopend was hulle in die woord, hulle het gebid en hulle het gedoen wat die Here gesê het. Hulle het gedoen wat die woord gesê het. Hulle het deurlopend, hulle het dit in hulself besluit. So kom hulle in hierdie situasie en sonder om te bid gee hulle die antwoord. En Nebukadneser sê vir hulle, "Oké, dis reg. Gooi hulle in die vuur." En wat vir my verstommend is, in hierdie hele ding in die hele Daniël, al die goed wat moeilik was wat met hulle gebeur het, het die Here dit nie eendag weggevat nie. Maar die Here het hulle daardeur gevat. En kan jy dink Sadrag-Mesag en Abednego loop nou na hierdie vuur oontoe? Wat 'n storie vertel jy daar vir jouself? Raak vat ons offens in die Here omdat die goed nou nie uitgewerk het wat ons gedink het hy moet uitwerk nie. Vat ons offens omdat en word ons kwaad vir die Here want jy weet ons het nou moeite gedoen om vir hom op te staan en hier kom hy nie vir ons deur nie. Hulle vat ons dan in 'n vuur toe, hulle gaan ons nou doodmaak. Wat 'n conversation is jy daar besig om jou kop te hê met jouself? Wat is jy besig om vir jouself te vertel? Jy weet as mens na 1 Koning 17 toe gaan is Elia staan, jy weet, net voor dit staan hy voor die koning van daai tyd en hy sê vir die koning dit gaan droog wees. Die Here het die woord gegee, dit gaan droog wees, jy gaan nie kos wees nie. Jy weet Elia is nie immuun teen daai woord nie. Dit gebeur met Elia ook. Dit word rondom hom ook droog en hy kry ook nie kos nie. Maar die Here sê vir hom, luister, gaan na hierdie en hierdie spruit toe. Daar's 'n spruitjie met water, gaan soen toe, ek sal daar vir jou sorg. En hy gaan soen toe. En toe hy daar aankom wonder ek nogal, jy weet, as ons daar moet kom, wat gaan ons vir onsself sê? Want nou, hier kom jy nou by die spruitjie, ja, is water, en ja, hier kom kraaie om vir jou brood en vleis te bring, maar daar staan nie al was 'n huis gewees nie. Daar staan nie al was hierdie wonderlike gemakstoel gewees waar hy lekker kon sit. Daar staan nie, hy het 'n bybelboom gehad, en hy het 'n mes, en hy het hierdie hele kampstel gehad waar hy takke kan afkap, en jy weet, lekker vuur vir homself kan maak nie. Al die ander goed, moes dit wat hy in sy eie lewe vir hom ingebou het, moes hy uitgeleef het. En ja, die Here het hom gehelp. Ek is seker die Here het hom gehelp dat daar genoeg hout was wat vuur gemaak het. Maar hy moes die hout gaan optel het. Daar was nie, die hout het nie aangevlieg gekom en ewe skielik, jy weet, op 'n hoopie kom sit nie. Hy moes dit gedoen het. As hy 'n skuilings wou gehad het waar hy moes gesit het om nie koud te kry in die aand nie, sou hy dit vir hom moes gebou het. Daar staan nie dit is vir hom gedoen nie. Maar die Here het vir hom die krag gegee om dit te doen. As hy dit begin doen het, het dit gebeur. En wat baie interessant is daar, op 'n stadium toe raak die stroom op. En Elia het gesien, maar hierdie water word al hoe minder. Sy voorsiening wat hy het, wat die Here vir hom gesê het, waar hy moet wees, is besig om op te droog. Hy sien dit letterlik. En eers nadat die rivier droog is, sê die Here vir hom, okay, gaan nou na hierdie plek toe en gaan wag daar vir 'n weduwee. Terwyl ons in die plek is waar die Here vir ons die woord gegee het, En ons is besig om in dit te werk. En ons is daar. Ons is op die plek waar die Here vir ons sê. En die seisoen is besig om te verander. Maar die Here het nog nie met ons daaroor gesels nie. Soos heidaglik in die wêreld, ons sien die seisoene is besig om te verander. Ons weet hier's 'n verandering. As ek dit mooi so kyk, praat die Here met weinig min wat werklik gaan gebeur in die toekoms in. Al wat ons weet, die goed is besig om te verander. En tog hier vir Elia het die Here nie nodig gehad om vir hom te sê voor die tyd nie, want die Here weet mos hy gaan vir hom sorg. Maar dit sou vir my baie interessant wees as Elia daar offens gevat het in die Here en begin moan en groan en dit wat ons baie maklik maak. Maar Here, U het gesê ons moet hier wees. Kyk nou hoe moeilik gaan dit. My voorsiening, jy weet, hier kom nou nie meer kliënte in nie. Wat moet ek nou maak hierso? Elia het nooit offens gevat nie, want hy het vertrou in die Here. Hy het vertrou die beginsels wat hy in homself vasgemaak het, het hy geglo en hy het dit uitgeloop. En die Here het hom geëer vir dit. En toe die stroom heeltemal leeg is, stuur die Here hom na weduwee toe. En kan julle dink weer eens, daai weduwee het klaar vir haar vertel in haar kop, sy gaan doodgaan. Die Bybel sê dit vir ons, toe Elia met haar begin gesels, toe sê sy maar, jy weet, sy het niks meer nie, sy gaan nou maar hierdie bietjie houtjies optel en sy en haar kind gaan maar doodgaan. Dis die storie wat sy vir haarself vertel het. Ten spyte dat die Here met haar gesels het om haarself voor te berei en te sê, hier kom 'n man. En hoe weet ons dit? Want die Here sê vir Elia, ek het klaar die persoon voorberei. Ek het klaar vir hulle gesê, jy kom. En tog gesels hy met haar. En die antwoord wat sy het is maar die storie wat sy vir self vertel het is sy gaan doodgaan. En Elia sê vir, jy weet, nee. Maak eers iets vir my en sy kon kies daarso. En as sy gekies het om nie daar vir die Here te luister nie, wat die Here al klaar vir haar gesê het, sou sy letterlik dood gegaan het, want dit is wat sy, jy weet, dit was haar pad. En daar gebeur hierdie wonderlike ding en die Here gee vir haar en haar seun voorsiening vir die hele tyd van moeilikheid. Want die wonderlike ding wat die Here vir ons uitgesit het, ten spyte van die stories wat ons onsself vertel, en ten spyte van al die negatiewe goed, en die goed wat hoe ons onsself afbreek, en waar ons eintlik moeite doen om nie te doen wat die Here vir ons sê nie, en weg te beweeg van sy woord af, is daar repentance. Die Here op 'n stadium gee vir ons almal die geleentheid om waarlik te repent, en ons kan draai en ons kan in 'n ander rigting ingaan. Ons hoef nie in die conversations te bly wat ons met onsself het nie. Ons hoef nie in daai mindsets na stories te bly nie. Onthou, the battlefield of the mind is 'n baie belangrike ding. Hoekom? Want hier in ons koppe is waar die geestelike en die fisiese daadwerklik by mekaar uitkom. Want wat ons hier beïnvloed, beïnvloed die fisiese riekele en die geestelike riekele. En dis hier waar die geveg word. En as ons die moeite doen om ons conversations te verander na dit wat die Here vir ons uitgesit het, gaan ons lewens dramaties verander. Jy weet, as mens aangaan met Daniël, aan die begin het hy by die Here gaan bid. Jy weet, Nebukadneser het 'n droom en niemand kan die droom uitlê nie. En Nebukadneser sê maar, maak almal dood. Jy weet, maak al die wyse manne dood. Onder andere Daniël. Daniël het niks verkeerd gedoen nie. Hulle gaan Daniël doodmaak. En Daniël kom toe voor die koning en hy sê vir die koning, gee my net 'n paar dae asseblief. En Daniël gaan bid hieroor en hy sê vir sy vriende, kom ons bid saam. Weereens die krag van gebed, wanneer ons dit nodig het, corporately, is baie sterk. En hulle gaan en hulle gaan bid saam en Daniël kom en hy lê die droom uit. En is interessant as jy laat, jy weet, soos wat Daniël aangaan, het hy nooit weer teruggegaan en gesê, weet, gee my net 'n klein bietjie tyd nie. Want Daniël het die moeite gedoen om so verhouding met die Here te bou en so die Here se stem te hoor, dat hy naderhand dat dit outomaties on the fly gebeur het, so wat die Engelse sê. Hy het nie meer nodig gehad om, jy weet, dit het 'n reflex geword in hom. Hy was so naby aan die Here gewees dat hy die Here se stem duidelik kon onderskei. Hy het nie meer nodig gehad om vir 'n paar dae 'n bietjie weg te gaan en Jenny op die Here te fokus en alles rondom stil te maak nie. Hy kon dadelik, jy weet, die Here se stem gehoor het. En dis 'n ding wat ons onsself mee kan inoefen. Wanneer dit by geestelike goed kom en ons praat oor oefen, hou niemand van ons eintlik daarvan nie. Jy weet, die een is, jy weet, jy moet moeite doen, en die ander ding is, jy weet, dit voel so asof dit uit onsself uit is, want dit is nie. Die Here wil hê ons moet saam met hom oefen. Die Here wil hê ons moet hierdie beginsels saam met hom deurtrap En ons vlees is nou maar net hoe die Here dit gemaak het. Dis 'n ding wat lewend is en dis 'n ding wat muscle memory bou en hy gaan aan en ons word beter in iets waarop ons fokus. Maar dis die punt, waarop fokus ons? Jy weet terwyl Daniël by in Nebukadnezar se paleis was, staan daar baie spesifiek hulle moet opgeleer word in die taal en die weë van die Galdeërs. Nou in die Bybel is daar twee woorde vir Galdeërs. Die een Galdeërs wys na die stam, maar daai woord Galdeërs wys na 'n baie spesifieke witchcraft toe. Dit wys na die witchcraft wat die Galdeërs gehad het wat op daai stadium baie superior was teenoor al die ander tipe witchcrafts wat ook daar genoem word. En wat dit hier beteken, Daniël was letterlik in 'n skool van towenaars gewees. Dis letterlik waar hulle Daniël ingesit het. En tog, as jy Daniël gaan lees, is daar ergens 'n sinnetjie wat sê Daniël het nooit dit beoefen nie. Hy het hom nooit daaraan skuldig gemaak nie. Hoe dit gebeur het, weet ek nie. Maar die Here het vir hom duidelik die wysheid gegee en duidelik het hy self die conversations in homself gehad en gesê, maar hierdie is die woord, dis die beginsels. Hierdie ander goed, ek gaan dit nie doen nie. En elke keer wat hy voor Nebukadnezar gekom, omdat hy nie deel was van hierdie ander skool nie, omdat hy homself nie verontreinig het, as ek dit so kan sê nie. Hy het by die waarheid van God se woord gehou en hy het sy fokus gehou op die Here. Ten spyte van wat dit hier buite aangaan het, ek meen daar staan, jy weet, elke keer wat hulle Daniël, jy weet, wou vervolg het, wat hulle gedoen het daarso, het Daniël net ingegaan en hy het sy rotine bly doen en hy bly fokus op die Here. En hulle kon niks in hom vind nie. Ek meen hulle kon hom nie eens in leeukaal doodmaak nie, want hy het niks verkeerd gedoen nie. Nie teenoor die Here nie, nie eers teenoor Nebukadnezar nie. En daarom kon daar geen doodsvonnis oor hom plaasgevind het nie. En ek wil dit weer vir julle vanoggend vra. Wat vertel ons onsself? Wat se conversations het ons in ons koppe? As ons hier nie sit en kyk, ja, die nuus is 'n feit, dit is wat gebeur, dit is so. Maar wat se invloed het dit op my en jou lewe werklik? Wat maak dit saak? Want die Here het tog ons lewens in sy hand. Gaan ons fokus op wat die wêreld vir ons sê en al hierdie moeilike goed, gegeewe dat ons dink dinge is moeilik in ons lewens, maar onthou Daniël was in 'n land gewees wat daar geen Christendom was nie. Niks. Inteendeel, hulle het jou sommer doodgemaak as jy 'n Christen is. En tog het hy dit uitgelewe en die Here het dit by vir hom bygevoeg. Soek al die eerste koninkryk van God en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Hy was in 'n skool gewees van towenaars. Hy was in 'n toksiese omgewing gewees waar dinge net regtig sleg gegaan het. Ek meen hy was seker in een van die moeilikste besigheidsomgewings gewees wat daar kan wees om in die koning se paleis te wees met jou morele waardes wat jy het wat lynreg teen al die beginsels is wat hulle doen. En tog het die Here hom daardeur gevat. En omdat hy op die Here gefokus het, het die Here vir hom die insig gegee. Daar staan in Daniël dat die Here het hom die vermoë gegee om moeilike probleme op te los. Dink 'n bietjie daaroor, om moeilike probleme op te los. Omdat hy by die Here se voete was, kon hy probleme oplos. Hierdie probleme is nie noodwendig dit was vir hom maklik geweest nie. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan hy kon moeilike probleme oplos. Wat beteken dat as ons fokus op die Here is en ons bly in hierdie proses van heiligmaking en 'n dieper verhouding met die Here, is daar geen probleem wat heidaglik in die wêreld is wat hulle na ons toe kan gooi wat nie oplosbaar is nie. Daar is niks in hierdie wêreld wat ons nie kan oorkom nie. Maak nie saak asof of ons lywe wil doodmaak of wat hulle wil doen nie, wat ook al daar is, dit is moontlik in die Here. Dit hang af waar ons fokus lê en wat vertel ons onsself. En dan dink ek dis baie belangrik dat ons nie verstrik raak in te veel wat in die toekoms gebeur nie. Want die Here het ons in die regte plek geposisioneer waar ons nou is. Die Here praat met ons elke ene op 'n daaglikse basis wat jy nou veronderstel is om te doen. Al is dit net om te sorg dat jou kar, jy weet, goed geonderhou word. Wees dan daaraan gehoorsaam. Doen dan die beste wat jy kan in dit waar jy nou is. Die Here sal die res doen in die toekoms. En wanneer die storm opdrig, sal hy dan vir ons sê waarna toe ons gaan. As hy nie voor die tyd vir ons gesê het nie, God is God, hy kan dit doen wanneer hy wil. Ons hoef nie vir hom voor te skryf wanneer moet wat gebeur nie. as hy eers vir ons wil sê wat volgende gebeur nadat die stroom opgedroog het, dan bly jy daar en jy doen die beste wat jy doen tot die stroom opgedroog het. En wag vir die Here en skuif dan na die volgende plek toe. Ek weet op ons oë lyk dit nie lekker nie. Ek weet op ons lywe is dit baie rof. Maar as ons identiteit waarlik in die Here is, is hierdie goed aansienlik makliker. Want 'n ding wat ek die laaste tyd baie besef het, is Genesis 1:1. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. My pa het hierdie hemel en aarde gemaak. As hy hierdie hemel en aarde gemaak het, dink ek hy kan redelik enigiets op hierdie aardbol uitsorteer. En as ons 'n confidence in dit kan kry en in daai confidence in die Here kan begin stap en werklik kan weet, maar my pa hou alles in sy hand, begin al die ander goeders makliker word. En begin die conversations wat ons vir onsself inbou ook soveel eenvoudiger word. En ek wil dit by julle net los vir oggend, hierdie beginsel. Wat sê ons vir onsself? Waar lê ons fokus? Want wat ons vir onsself sê, beteken waar fokus ons. Waarop ons fokus. En as ons op die regte goed fokus, naamlik God se woord, en ons lewe die beginsels uit, sal hy die res bysit. Soek al die eerste koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Is daar iemand van julle wat ietsie by het? Want dis al wat ek vanoggend vir julle wou gesê het. Natasha, het jy iets? Dan gaan ons oor gaan hy verbondsmaal toe, sy op. Shelley, is jy weg vir die verbondsmaal? Is hy geunmute? Shelley, kan jy ons hoor? Gaan dit nie werk nie. Okay, Tanya wil net vir ons iets kom sê.
Just from the fine gesolesie. Dit was daai toe.
Dit is Romeine 10 vers 13. Whereas Israel through always pursuing the law of righteousness did not succeed in fulfilling the law, and why not? Because it was not by faith that they pursued it, but as though it were by works, relying on the merit of their works instead of their faith. I stumbled over the stumbling stone, Jesus Christ. Ja. En dis baie waar, uit onsself uit kan ons dit regtig nie doen nie. Maar wat ons kan doen vir die Here, ons kan kies en ons kan begin. En al die goeders word vir ons bygevoeg. En dit lyk nie noodwendig altyd lekker op ons oë nie. En hoe ons dink uit onsself uit, is nie noodwendig hoe dit gebeur nie. En ek het nou onthou, ek wil vir julle Efesiërs 5 lees, vanaf vers 19. Hierdie hele ding van, wat sê ons vir onsself? Hoe bou ons dit in ons lewe? Hoe lyk dit? Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Party van die vertalings wat ek gelees het, staan hier, speak to yourself, psalms en lofsange en geestelike liedere. En sing psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van die Here Jesus Christus en in mekaar onderdanig is in die vrees van God. En hierdie is hoe ons ons fokus verskuif. Want as ons nie in die woord is nie, en ons is nie elke dag besig om ons verhouding met die Here te verbeter nie. Onthou, ons kan kies. Op hierdie aarde gebeur net een van twee goed. Iets word of beter of iets word slegter. En is ons keuse aan watter rigting ons wil werk. En vir die verbondsmaal wil ek vir julle 'n stuk lees, ek wil vir julle Psalm 23 lees. Want Psalm 23, toe ek hierdie goed begin verstaan, is my so oulike gedig van wat die storie is wat Dawid vir homself vertel en hoe Dawid die Here in homself vasmaak. Luister hierso, Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Is dit nie 'n amazing story om jouself te vertel nie? Kan ek vir ons bid? Here Jesus, U weet waar elkeen van ons is. U weet waarmee ons besig is. U weet waar ons sukkel. U weet wat die conversations is wat ons koppe aangaan. Here, ek wil vandag namens ons elkeen dit voor U kom bloot lê en vir U kom vra, Here, kom raak ons aan. Kom wys ons hoe om waarlik op U te fokus. Here, hierdie verbondstekens wat U vir ons gegee het, hierdie verbondstekens wat U daar vir ons gesit het om waarlik daagliks op U te kan fokus. Kom wys ons op 'n praktiese manier hoe dit werk, Here, en wanneer ons dit vat, dat ons vir ons liggame kan sê, hierso, fokus weer op Jesus. Dat dit amper 'n nuwe resetting kan wees elke dag om op U te fokus en by U te begin, Here. Here, help ons om ons fokus op U te hou en daar waar ons fokus trek, Heilige Gees, kom help ons in daai plekke. Kom wys dit vir ons en kom wys ons hoe ware repentance lyk, Here. Baie dankie daarvoor. Amen.
Kies Natasha. Terwyl hy wil, ek wil ook net gou iets sê. Ek het verlede jaar, ek weet nie wie kan onthou nie, so ding gesien, visioen gesien waar mense nog waar in 'n gat gesit het. En die lig wat uit in die gat ingeskyn het en nou daai ding hou nie op in my kop. Ek sien dit baie baie baie. En met al hierdie goed wat die laaste tyd gebeur, ek weet ons was nou nie baie in die kerk nie, maar ons probeer redelik op data bly. So met al die goed wat gebeur en wat gepreek word en wat ons in is, die tyd wat ons in is, sien ek nog al die pad hierdie gat en ek sien die lig. En ek sal nou sommer sê myself, maar ek dink daar's meer mense wat soos ek voel. Waar jy in daai gat gelê het, hopeloos en jy weet nie, jy sien die lig. Jy sien dit. Jy weet daar's lig, jy weet daar's uitkoms, maar jy lê in daai gat, maar jy weet nie wat om te doen nie. Dit is koud, dit is donker, ag, dit is koud, dit is nat, maar daar is lig. En toe Piet nou vanoggend praat ook, nou sien ek die hele storie in my kop maal. En nou sien ek die persoon in die gat, ek of wie ook al, moet net 'n tree, daar's nie 'n trappie nie. Daar's geen trappies nie. Maar as jy 'n tree gee, dan kom hy iets onder jou voet. As jy die eerste tree gee, kom hy onder jou voet. As jy die tweede tree gee, is daar nog iets bietjie hoor. Die derde, ons weet nie wat dit is nie. Dis voorsiening van die Here, dis iets. Maar jy moet daai tree gee, Piet nou gesê het, en ek sien dit letterlik, hoe meer tree mens gee, hoe hoër kom jy uit die gat uit. En dit gaan nie 'n maklike tree wees nie. Dis elke keer 'n moeilike tree en dis elke keer iets wat ons nie weet wat dit is nie. Dis elke keer as jy jou voet optel en voorsit, is dit 'n verrassing wat daaronder gaan wees, maar die Here sit vir jou iets daar neer om bo uit te kom en hy het vir jou plan daarbo. Ons weet nie wat dit is nie, maar jy moet uit daai gat uitkom in geloof.
Hey, julle moet 'n lekker Sondag hê. Ek herinner net asseblief aan die Pesachete die 28ste, 29ste, twee Sondae van nou af. Laat weet asseblief vir Tanya, voor die 21ste, sodat hulle die kos kan regkry. Baie dankie, ons speel vir julle die seën en geniet julle week.